петицияны көрдік. Оның мақсаты нендей? Өзіңіз шанасыз ма? Неде болса, бұл оңай хал етілуіне? Резеге.
Үмітсіз шайтан дейін, ятып қаланша атып қал деп айтады бит. Шаныш болмаса, бұл іште білмейсің, 100% шаныш жоқ енді. Лекин вақытта ғана бар, біздің жарады таңдаған тыңдаушылар бар. Мен шул 3 жыл бойына әзірленген шул хатлы материалын былай ғана қойып қойырға бір кісінің де қолы бармас еді. Үміт білән ясалған әбірінде алла.
Петицияның мақсаты кішілерінің иқтибарын жәліп етуі ме, яғни хакимияттегілердің де иқтибарын жәліп етуі ме, неше керек резерв?
Жоқ, мұнда теге егер де мұны кімдер жалғызып қана бұл пиар үшін ішленген әйбір деп жәліп етер үшін ішленген деп ойласалар, енді бұл бик қаты жалғыз жатырған кіші бұлар. Чөнки мен елді жағына шықтым, ғұмырымда да өзімді бір қайда пиар етерге тілегім де, ондай ауруым жоқ, аллаға шүкір. Мұнда түп нәрсе біздің дегенде интернетте қалсаңыз ғана нәрсе боласың сізге деген сұрауларында жерділер міне бұл арада. Но біздің міне аңласынариялар біздің түп тыңлаушы міне бүгін күні бойы жылап отырған кісілердің қабыл етті мен емес жылы жылы шалдырдылар эфирға шығып айткеннен соң енді түп тыңлаушы біздің интернетте түгіл ол жығат ғәби халық міне шул халықтан олардың балалары анықлары интернетте кіріп тауыш бере алар деймін де міне шул үшін халық радиосы шекілді етіп жаңадан көтеріп шығып іштей алсақ біз былай бірне бұл бик зор талап бола жетекшілерге де бізге де бұл жоғала тұрған әйбір боларға тиішті көл енді бұл шындықтан ыштаңаш
Ешлік алу бек не ауыр мәселе. Біз аны Марат Ибляминовта ерген вақытлары қам ол сөйлеген сөздерінде қатырлейбіз. Бірден бұл оқшада тәләп етті, екінші яқтан Мәскеуда отырған надзорны органдарда болған күштердің де тілегінен тұра. Ешлік алу зор оқша, нүнінде оқшалар тұрында сөз бара, Резелі? Ешлік алуыны,
білесің, бұл сөйте башыңдан отырып ойласаң, бей оптытына тұрған да үшті ғой. Ләкен бі, бар бір шу халыққа, халықның ердеміне ұшанып тұтанған да шынды бұл. Елді күрсәк көл бола деп айтадар бей. Ол бей, әлләнінде миллионнар тұрында сөз бар мей, әлер дәйінде мүмкінлік бар екен, аны бар бір сынап қарыра керек өзіңе. Шу халық білен бірге дейт, мен енді өзім алай ақшалар сөйләп ешті ғаларлық қалдәне күшті ғой. Ләкен татар күшілері арасында, анды күшілер бар дейт ұшанам мен.
FM диапазон ябылғаш, әлігі әмінен нендей оқшаға ешек сіз, резелі, финансирование, финансылау нешек, бұл мәселе нешек рәк хал етілі?
Енді, онда, бұл хал етілген әйбір түгілін, әйдән беттігі бік айық ақылынан қорап, ижап күшілерін бік ақыл деп әйтіп өмірді, олай сатыға тұрған үш түгілінді, бүшін ке, ек, бір менде финансирование, ек, біздің құжалар, мұн әшірші, сатып алушылары да енді сатқан қожаларыбызды дейді дегенді сатқан деп айтып білмейді ғана олар бүтін аппаратураны бүтін базаны бүтін әйбіріні бізге қалдыралар біз жұмысына да бек сүйінеміз енді
демек әлгі
уақытта бар бір бетіне сәй компенсацияларын беріп әйтіп бүтін шартын кетіріп дұрыс етіп біз аталар бетіне біз бүйт деген қашып құсып ақшаға тұрған жерде түгіл әбірдің әйбір официальный көрсетсе тұрған жерде ұстадық аллаға шүкір шоңа көрі әлі шул берген компенсацияларына яшап нешек болса да жүріп шығырбыз деп жаңабыз ерлеріміз ішлеп тұр аллаға шүкір
бұл тәртіп FM зор аудиторияны жәліп етмесе де ләкин көпләр үшін өрнек болған һәм яратқан радиосы еді әлі де шулай менә аның әйе ешлік югалуы һәм сатылуы турында сөз булгач бу турыда интервью да берілді Рустам Миниханов бу турыда башта білмей қалған ләкин хәзер бу хакта белә деп әйткәннәре менә хөкүмәттән шалтыратучы сезнең хәлләрегезне сораучылар булды ма
Бүгін айтқанда бұл мына бүтін кіші білген әйбірін офицерлік қағаз тұтып барып қарсыларына басып сұрамаған ғана енді ердем сұрап біздің өзі біздің тегі міне ердем етегізәлі бізге деп барып қарағанымыз болмаған үшін біз бір кішіні әйіптеуміз мында бар тек мында халықтың пікірін мына халықтың неген сұрасалайын деп дегенде дауыш беруі білен өзі біздің біріншіден бұл білесің нәрсе бұл бір түрлі өзі мақсатта шекілі чүнки медианың нәтижелерін кетіріп тіп тұралар да біздің қолға 60+ деп берелер емес һәм сізне міне пәленше 10,000 кіші 20,000 кіші шуның қадар ғана кіші тыңы деп айтадар бір жақтан міне бұл менің өзім үшін бізде көп мына кіші тыңы екенін шыннан да растылап көрсетесіз әкелу чүнки бір екі күн ғана теге техник сәбәбтер арқасында бір екі күнде түгіл бірнеше сағаттан түсіндіріп тұрғанда да бізге міне ол 60-70 яшьтікілер түгіл әйкеп еш кішілер шалтыраталар чүнки шалтыратмай шығына тыңлаған кішілер де бар бәлки енді бізге ол деген 60+ деген диагноз деп айтайын онда әйбірні бізге автоблитчика шолдыратып, өздерін фикірлерін білдірген үлкен күшілерден шығысына дейелерді білмейм. Міне, мұнда шымды мақсатта бары.
Яғни, хүкіметтен сізге өздерінің гердемін тағдим еткен шолдыратылар болмады. Дұрыс аңлайым ма?
Әліге, йок. Шонам, біздің дәулет жетекшілерінің де иманды болғанларына да шонам, оларың маңқұрт түгіл екенлеріне да шонам. Әм бұл деген милләт язмышына дейді мұндай сұрауда оларға қол қушырып отырмайшағына бар-бір хәлләрінен келген үшкі ешеклерінен мен шонам. Бәлкі мен деген бір құлы ауыл боласыздыр, бәлкі менің үміт деген әйбір етектеп барады.